Биз Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26-сентябрь шаршемби күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Ысык Көлдө террорчулукка каршы эл аралык машыгууда Искандар М ракетасынын сыналышы ар түрдүү бааланууда.
400 жакын техника катышты, алардын арасында авиациялык техникалардын түрү жана ошондой эле биринчи Кыргызстанда ушул россиялык ыкчам тактикалык Искандар М ракеталык комплекстагы колдонулду.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков БУУнун башкы ассамблеясында экология, терроризм коркунучу тууралуу сөз сүйлөп, парламенттик демократия кыргыз коомунун табиятына шайкеш келерин белгиледи. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайма Шакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаттары акыйкатчы омбудсмен кызматына Токон Мамытовду шайлады.
Эртеден бери жакшы талкуу иретинде жакшы сунуштарыңар, ой пикирлериңер айтылды. Ошондой эле башка талапкерлердин да жакшы сунуштары болду. Ушулардын баарын мен жазып алдым.
Деген Мамытовдун талапкерлигин көпчүлүк коалициядагы социал-демократтар фракциясы көрсөткөн. Жабык добуш берүүнүн жыйынтыгында Токон Мамытовду 79 депутат колдоду. Рита Карасартовага 9, Канатбек Азизге 11, Рыскул Бактыбаевга 6 добуш берилди. Карасартова менен Бактыбаевди бир бол, Канатбек Азизди Атамекен фракциялары сунуш кылган. Бир бол фракциясынан көрсөтүлгөн дагы бир талапкер Маматурай Момунов ат салышуудан баш тартты. Мурдагы акыйкатчы Кубат Отурбаев 26 июнда өз каалоосу менен ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтоткон. Мыйзам боюнча акыйкатчылыкка талапкерди жогорку кеңештеги фракциялар көрсөтөт жана жалпы добуш берүү менен шайланат. Орусияда мамлекеттик дума пенсия курагын көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. 386 депутаттын 326 президент Владимир Путин киргизген түзөтүүнү жактырышты. Президент өкмөттүн буга чейинки долбоорун жумшартып, аялдар 60, эркектер 63 жашта пенсияга чыгышсын деп сунуш кылган. Добуш берүү жүрүп жатканда думанын сыртына реформага каршы болгондор чогулуп нааразылыгын билдиришти. Алардын арасында Солчул фронттун лидери Сергей Удальцов жана башка активисттер бар. Ушу тапта Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгат. Орус өкмөтү июн айында жарыялаган планга ылайык өлкөдө пенсия курагы 19-жылдан тартып акырындык менен көтөрүлмөк. Мыйзам долбоорунда 28-жылга барып эркектер 65, ал эми 34-жылга чейин аялдар пенсияга 63 жаштан чыгары каралган. Жогорку кеңештин депутаты экстремизмге каршы күрөштө күч органдары аша чаап жатканын билдирди. Социал демократтар фракциясынын депутаты Нодербек Каримов жарандар интернеттеги жазган пикирлер үчүн да жоопко тартылган учурлар бар экендигин көтөрдү.
Кандайдыр соцсеттерде материалдар алып калган болсо ошолор камалып кетип атат. Андан сырткары ата энелерди бүтүн бүгүнкү күндө ушул коргоо органдары үйүнө келип текшерип баласына, анын ата-энесине бүтүн жоопкерчиликти жүктөп, паспортторун чектеп коюп, бул боюнча эч ким иштебей атат, ата-энелер ыйлап атат бул маселеде.
Деди Жогорку кеңештин депутаты Нодербек Каримов. 18-сентябрда эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму жарыялаган баяндамада соңку жылдары Кыргызстанда жүздөгөн адам экстремисттик маанайдагы материалдарды сактаган деген айып менен 3 жылдан 10 жылга чейин соттолгону белгиленет. Эл аралык уюм тыюу салынган материалдарды сактаганы үчүн гана эркинен ажыратылгандардын ишин кайра карап аларды бошотууга үндөгөн. Расмий эсепте учурда Кыргызстанда экстремизм жана терроризмге айыпталып кармалгандардын саны 400 ашат. Сириянын Идлиб провинциясынан радикалдуу топтор чыгып кете баштады. Бирок бийликте Башар Асад турганда бул өлкөдө тынчтык орнотуу мүмкүн эмес. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Рейтер агенттиги менен болгон маегинде айтты.
Эсэдин бир дефа бизим Сурияның башында калмасын кабул этмек.
Биз Сириянын президенти Башар Асадтын бийликте калышын каалабайбыз. 100 000 деген өз жарандарын кырган киши кантип демократиялык өлкөнү башкарарын көрө албай турабыз, деди Эрдоган. 18-сентябрда Орусия жана Түркия Идлиб провинциясында 15-октябрга карата куралдуу оппозиция менен өкмөттүк күчтөр кесилишкен тилкеден 15-20 чакырым ишкери карай демилитаризациялык буфер аймагын түзүүнү макулдашкан. Сириянын Орусия жана Иран колдогон өкмөттүк күчтөрү Идлиб провинциясына чабуул жасап, аскерий операция өткөрсө, мунун арты ири гуманитардык трагедияга, кыргынга жана кыйроого айланарын соңку апталарда Улуттар уюму, Америка Кошмо Штаттары баштаган батыш мамлекеттери утур-утур эскертип келди. Сирияда 8 жылга созулган жарандык согушта 400 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды, миллиондогон адамдар жер которууга мажбур болду. Башкы прокуратура эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилиги дипломатиялык паспортту жеке кызыкчылыгы үчүн колдонгон фактылар аныкталганын билдирди. Учурда аны текшерүү жана министрликтин жооптуу кызматкерлерине юридикалык баа берүү жагы каралып жатат. Башкы көзөмөл органдын басма сөз кызматы кечээ маалымдагандай, министрликте тышкы миграция жөнүндө мыйзам, дипломаттык жана кызматтык паспорттор жөнүндө жобо бузулган. Бул министрликтин кызматкерлери кызматтык, дипломаттык паспорттарды колдонуу, тапшыруу эрежелерин бузган үчүн 12 сентябрда кылмыш иши козголгон. Материалдар Бишкектин 1 май райондук сотуна жөнөтүлгөн. 24 сентябрда парламентте депутат Аида Касмалиева, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери мамлекеттин эсебинен чет элдик сапарларга үй бүлөсү менен барган учурлар тууралуу айтып чыккан. Эми кабарлардын соңунда спортко байланыштуу бир жаңылыкты айта кетейин. Жалал Абадтын Кочкор Ата шаарынын Нефтичи футболдук клубуна Кыргызстан футбол федерациясы спринтер Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи автобусту белеке берди. Автоунаанын ачкычын Кочкор Ата шаарында өткөн нефтичилердин майрамында футбол федерациясынын президенти Нурбек Атаханов тапшырды. Нефтичи футболдук командасы Кыргыз мунай газ ишканасынын колдоосу менен 1952 жылы уюшулган. 2010 жылы Кыргызстандын футбол боюнча чемпиону жана 2 жолку өлкө кубогунун жеңүүчүсү болгон. Зайыр, анда сөздү сизге узатайын.
Сизге чоң рахмат. Гүлайма Шакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстандын аймагында 27 сентябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ысык Көлдө өтүп жаткан террорчулукка каршы эл аралык машыгууда Искандар М ракетасы сыналды. Машыгуу учурунда Орусиянын аскердик учактары аткылоо жасап, жети өлкөдөн келген 2000 аскер кызматкери даярдыктан өттү. Уюштуруучу топ машыгуу ооган тараптан келчү коркунучтардын алдын алууга багытталганын белгилешти. Бирок анда ири аскердик ракетанын сыналышы түрдүүчө баалануууда. Кененирээк маселеге Эрнист Нурматов токтолот.
Орусиядан алынып келинген Искандар М ыкчам тактикалык комплекси Ысык Көл антитеррор 2018 машыгууларынын экинчи күнүндө 26 сентябрда керектелди. Тагырагы анын атылышы Балыкчы шаарындагы Эделвейс полигонундагы интенировкада көрсөтүлдү. Сценарий боюнча эл аралык ири террордук уюмдар өзүнө калканч борбор ачуу үчүн Кыргызстанга куралдуу ири тобун түшүрдү. Кыргызстан менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен тобу аларга чабуул жасап, жок кылуу операциясын жүргүздү. Согушкерлердин шарттуу лагерлерине алгач Искандер М ракетасы атылып, артынан Орусиянын аба күчтөрүнүн учактары аткылашты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов машыгуунун жыйынтыгы тууралуу буларды билдирди.
Бул машыгууларга 2000 жакын аскер кызматкерлери жана ошондой эле 400 жакын техника катышты. Алардын арасында авиациялык техникалардын түрү жана ошондой эле биринчи Кыргызстанда ушул россиялык ыкчам тактикалык Искандер М ракеталык комплекс дагы колдонулду.
Машыгууларда негизги аракеттерди Орусия менен Кыргызстандын аскерлери көрсөттү. Иш чарада алардан сырткары Армения, Беларусь, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандын күч кызматтарынын өкүлдөрү катышты. 25 сентябрда ошондой эле Тамчыда Ысык Көл эл аралык аэропортунда да машыгуулар өттү. КМШ өлкөлөрүнүн антитеррористтик борборунун жетекчиси Андрей Новиков машыгуунун максатын журналисттерге мындайча түшүндүрдү.
Главная угроза, которую мы хотели отметить в проведении этих мероприятий, в проведении этих учений.
Бул машыгууларды өткөрүүнүн башкы себеби Ооганстандан чыккан коркунучтардын күчөп жатышы экенин белгилейбиз. Ооганстандын аймагында Хорасан деп аталган халифатты жандандыруу аракеттери жүрүп жатканы жана ал максатты көздөгөндөр Борбор Азияга кирүүгө аракет кылып жатышат. Ал топтор бул аймакта кырдаалды дестабилдештирүү коркунучу байкалууда. Биз аларга каршы турууга дайыма даяр болушубуз керек.
В регионе государства Центральной Азии.
Алортодо соңку машыгуудан абадан жасалган чабуулга каршы туруу түйүндөрүн жок кылуу жана ири объектилерди талкалоо үчүн чыгарылган Орусиянын ракетасынын колдонулушу түрдүү пикирлерге жем таштады. Кээ бир адистер масштабтуу машыгуу өткөрүүнү колдоого алып, ракетаны сынап көрүү деле нормалдуу көрүнүш экенин айтууда. Бирок ошол эле кезде ири ракетаны террорчулукка каршы колдонуу максатын таң калуу менен кабылдагандар да болду. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиевдин бул боюнча ойлорун угуп көрөлү.
Мындай ракеталарды мындай локальный согуштарда колдонгон деле көп эмес, жок ыкмасы жок. Мисалы үчүн террористтер эми группасы эми 50 адам, 100 адам болуп жүрөт, алар чачынды болуп жүрөт. Бир экинчиден буларга колдоно турган мисалы биздин аймактарда мына Борбордук Азияда мен ойлойм анын деле кереги жок. Мына Сирияда колдонду мисалы үчүн.
Ага карабай эксперттер Искандерди Кыргызстанда колдонуунун артында көмүскө максаттарда турушу мүмкүндүгүн айтып келишти. Буга чейин Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берген орусиялык аскери жана саясий талдоочу Юрий Федоров муну ири өлкөлөргө сес көрсөтүү менен байланыштырды.
Вопрос о том, зачем эти ракеты.
Өтө кубаттуу жана олуттуу курал болгон Искандер ракеталарын тоо арасындабы же талаадабы жашырынып желип жортуп жүргөн террорчуларбы козголоңчулардын тобуна каршы колдонуу аскерий өңүттөн алганда маанисиз чечим. Искандер М ракеталык системасынын пайда болушу кайсы бир террорчулардын же фундаменталисттердин ыктымал тобуна эмес Кытайга каршы багытталган белгидей.
КМШга мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдарынын биргелешкен терроризмге каршы машыгуулары Кыргызстанда үчүнчү жолу өтүп жатат. Буга чейин 2001 жылы Ош шаарында, 2013 жылы Бишкек шаарында өткөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков БУУнун башкы ассамблеясында экология, суу проблемасы, терроризм жана экстремизм коркунучу тууралуу сөз сүйлөп, парламенттик демократия кыргыз коомунун табиятына шайкеш келерин белгиледи. Ошол эле учурда улуттар уюму реформага муктаж экенин, ал өзгөрүүлөр универсалдуулук, географиялык камтуу принциптерде негизделиши зарылдыгын айтты. Мамлекет башчынын жогорку трибунада жасаган баяндамасы Кыргызстанда кандай бааланып жатат? Канымгүл Эликеева сураштырды.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Нью-Йоркто өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 73-үчүнчү сессиясына катышып 14 мүнөттүк сөз сүйлөдү. Анда улуттук, регионалдык жана глобалдык деңгээлдеги маселелерге токтолду. 2017 жылы бийликти тынч өткөрүп берүү Кыргызстандын демократиялык өнүгүү жолунда илгери кадам таштоосуна негиз болуп бергенин, парламенттик демократия кыргыз коомунун табиятына шайкеш келерине ишенерин жана муну 2020 жылдагы боло турган парламенттик шайлоодагы бири ирет ырастай турганын билдирди.
Кыргызстан выступает за развитие парламентской.
Мамлекеттик башкаруу ар бир адамдын муктаждыктарына, анын укуктарын, эркиндигин жана коомдогу адилеттүүлүктү камсыз кылууга багытталган. Жогоруда айтылган бардык орто мөөнөттүк реформалар Кыргызстанды 2040 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына киргизилген. Ушуга байланыштуу биз Кыргызстандын өнүгүү үчүн аракеттерин Бириккен Улуттар Уюму жана өнүктөш өлкөлөр мындан ары да колдойт деп үмүттөнөбүз.
Мамлекет башчы аймактагы маселелерге токтолуп, акыркы 10 жылдагы Борбор Азиядагы суу энергетикалык ресурстарды пайдалануу практикасы, жаңы ыкмаларда иштеп чыгуу зарылчылыгын көрсөтүп жаткандыгын белгиледи. Ошону менен катар терроризм, экстремизм коркунучтары тууралуу айтты. Мындан сырткары уран калдыктары климаттын өзгөрүшү мөңгүлөргө жана суу ресурстарына барган сайын көбүрөөк таасир этип, табигый кырсыктардын көбөйүшүнө өбөлгө болуп жатканы тууралуу маселени көтөрүп, дүйнө коомчулугунун чакан мамлекеттердин проблемаларына көңүл буруу максатында Кыргызстан 27-28 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө өз талапкерлигин көрсөтүп жатканы айтылды. Ошондой эле президент Жээнбеков дүйнөлүк трибунадан өз мекендештерин биримдикке чакырды. Сооронбай Жээнбековдун сүйлөгөн сөзүнөн мурда анын бийик трибунага барып, жергиликтүү жана глобалдык маселелерге Кыргызстандын көз карашын айтып келишин кубаттагандар да бар. Коомдук ишмер Эдил Байсалов ошолордун катарында.
Ал жерде ошол өзүбүзгө тийиштүү проблемаларды айттык. Мындай мисалы суу, тоо деп айттык, өзүбүздүн көчмөн оюндарыбыз менен мактандык, өзүбүздүн демократиябыз менен, шайлоолорубуз менен мактандык, коррупция менен күрөшүп атабыз дедик. Франция, Америка, Европа, Кытайга акыл үйрөтөбүз дечүдөй деле ал жерде айтылбашы керек менин оюмча. Кыргызстан ал жерде өзүнүн баягыдай бир өзүнүн деңгээлине жараша, салмагыбызга жараша элден калбай, бирок өтө аша чаппай ошол жерге барып келгени өтө оң.
Жогорку кеңештен мурдагы депутат Ишенбай Кадырбеков Жээнбековдун жогорку жыйында сүйлөгөн сөзү менен кылган иши шайкеш келиши керек экенин эскертип жатат. Анын айтымында эми мамлекет башчы ошол эле өзү көтөргөн сот реформасы, коррупцияга каршы күрөш, экология боюнча айткандарын аягына чыгаруусу абзел.
Жана глобалдык маселени, экологияны көтөрүп дүйнө жүзүндөгү ошол эле кезде Кыргызстан ичинде болуп аткан экологиялык талкаланып аткан келечеги катуу бул катуу таасир эткенин көрүп туруп ошого бир кадам жасабаса, ноябрь айында центр менен мамлекет кол коюп койсо ошонун баарын калтырып, Сапар Исаковдун 17 сентябрда кол койгон келишимге жокко чыгарып ачылса анда жөн эле кур сөз экенин билинип калат.
Анткен менен саясатчы Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында өзүнүн атагы, жеке амбициясы үчүн барган жетекчилер сүйлөйт деп эсептейт. Анын пикиринде ал жерде айтылган маселелерге көп учурда көңүл бурулбайт.
Американын жетекчиси деле, башка мамлекеттин жетекчилери деле Бириккен Улуттар Уюмун өзүнүн мөөнөтүн актап бүттү, бул эффективдүү бир уюм болбой калды дешип ачыктан ачык жарыялашып атат. Ошондуктан ал жерде барып катышуу же болбосо сүйлөө деген андан жыйынтык чыгат деген маселе жок. Бизде Кыргызстанды ушу демократия жолунда баратабыз, анан экология тоолордун өлкөсүбүз деп кыйкырганыбызга 27 жыл болуп атат. Кыргызстанга бир алдынан пайда таап кеткен бир долбоорду же бир программаны укканда жокмун, көргөндө жокмун.
Ал эми мурдагы тышкы иштер министри жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчөлүгүнө өз талапкерлигин көрсөткөнүн кубаттап жатат.
Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин реформалоо жөнүндөгү маселе бул канча жылдан бери айтылып келатат. Өнүгүп келаткан кичине мамлекеттер биз муну көп көтөрөбүз. Себеби дегенде дүйнөлүк коопсуздукту жалаң эле туруктуу мүчөлөр эле чече бербей, көбүнчө баягы көйгөйлөрү болгон дүйнө жүзүнөн тоолуу мамлекеттер, аралча мамлекеттер, өнүгүп аткан, жаңы өнүгүп аткан Африка мамлекеттери, муну биз көп көтөрөбүз да мындай маселенинчи. Президенттин сүйлөгөнү бул ошол шайлоонун башталышы деп билсек болот. Себеби дегенде мунун баардыгын аерде так жазып алышат отурган өлкөлөр, анан алар өздөрүнүн чечимин эми ойлоно башташат.
Бул күндөрү Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын жалпы дебаттары өтүүдө. Ага 82 мамлекеттин башчысы жана 42 өлкөнүн премьер министри катышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку кеңештин депутаттары акыйкатчы омбудсмен кызматына Токон Мамытовду шайлады. Орусияда мамлекеттик дума пенсия курагын көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Жогорку кеңештин депутаты экстремизмге каршы күрөштү күч органдары аша чаап жатканын билдирди. Башкы прокуратура эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилиги дипломатиялык паспортту жеке кызыкчылыгына колдонгон фактылар аныкталганын билдирди. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Германия полициясы Пусюройт тобунун мүчөсү, Медиа Зона басылмасынын негиздөөчүсү, учурда Берлинде ооруканада жаткан Петр Верзиловду жана анын жакындарын кайтарууга алды. Буга алардын артынан шектүү адамдар аңдып жүргөнү тууралуу арызы себеп болгон. Петр Верзилов 10 сентябрда Москвада өзүн жаман сезип, эс үчүн жоготуп ооруканага түшкөн. Жакындары ал ууландырылган болушу мүмкүн деп 15 сентябрда Германияга дарыланууга алып кеткен. Ал орус бийлигине каршы бир канча акцияларды уюштурган. Пусюройт тобунун мүчөсү Надежда Толоконникова өзү да, Петр Верзиловдун башка кесиптештери жана туугандары да аларды Германияда белгисиз адамдар аңдып жүргөнүн байкашкан.
И после этого германская полиция установила...
Ушундан кийин Германия полициясы Петрга, анын жанында болуп жаткан туугандарына жана досторуна күзөт коюп берди. Алар кайда барса да полициянын коштоосунда жүрүп жатат. Уктаса да полиция менен бир үйдө жатышууда.
Они спят в одном доме вместе с полицейскими.
Кайтаруу Петр Верзилов дарыланып жаткан Берлиндеги Чарити ооруканасына да коюлган. Бийликке каршы акциялар менен белгилүү Петр Верзилов 11 сентябрь күнү кечинде оор абалда Москвада ооруканага түшкөн. Башында анын көрүүсү жоголуп, тили буулуп, кыймылы башкарылбай калып, тез жардам унаасында баратканда эс үчүн жоготкон. Активист биринчи Москвадагы Бакрушин атындагы реанимация бөлүмүнө жаткырылган. 15 сентябрда активисти жакындары Берлинге алып кетишкен. Германиялык дарыгерлер ал ууландырылган болушу мүмкүн экенин белгилешүүдө. Верзиловтун адвокаты Дмитрий Динзе тергөө комитетинен активисти ууландыруу версиясын иликтөөнү сурап жатат. Ошондой эле ал буга ФСБнын же атайын кызматтардын тиешесин текшерүүнү талап кылды.
Я сделал вывод фактически о том, что Петр Верзилов в это время...
Петр Верзилов 9-12 сентябрда полициянын аңдуусунда болгон. Мүмкүн ФСБнын кызматкерлери аңдып жүргөн. Алар аны мыйзамсыз тинтип, кармап, полиция бөлүмүнө да алып келип, түрдүү ыкчам иш аракеттерди жүргүзгөн. Ошол эле кезде Петр Верзиловко бир да документ көрсөтүшкөн эмес.
Петру Верзилову не предоставили.
Маалыматтарга караганда Верзиловту журналисттер Орхан Жемал, Александр Расторгуев жана Кирилл Радченконун Борбордук Африка Республикасында киши колдуу болгонун иликтеп жаткан үчүн ууландырган болушу мүмкүн. Үч журналисти 30 июлда Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошуундун ал өлкөдөгү жалданма аскерлери жөнүндө даректүү тасма тартып жүргөн кезде өлтүрүп кетишкен. Петр Верзилов документалист Александр Расторгуев менен дос жана кызматташ болгон. Пусси Ройт тобунун мүчөсү Надежда Толоконникованын айтымында ал ууландырылардан бир күн мурда чуулгандуу маалымат камтылган баяндама алган.
Это то, что 10 сентября Петя получил репортаж.
10 сентябрда Петр Верзилов Борбордук Африка Республикасында эмне болгону тууралуу ошол жерде иштеген адамдан баяндама алган. Анын атын мен атай албайм. Петр Верзилов 10 сентябрда ошол баяндаманы алып, 11 сентябрда ууландырылып жатат.
Этот репорт и 11 числа он отравлен.
Сирияга жана Борбордук Африка Республикасында жалданма аскерлерди жиберттилген Вагнердин аскердик жеке компаниясын Орусия президенти Владимир Путиндин жакын досу Евгений Пригожин көзөмөлдөөрү айтылып келет. Активист Петр Верзилов Медиа Зона деп аталган маалымат платформасынын негиздөөчүсү. Ал ошондой эле Пусси Ройт тобу менен ар кандай акцияларга катышкан. Соңку рет Орусияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүп жатканда полиция кызматкеринин формасын кийип алып, оюн талаасына чуркап чыккан. Акыркы 4 күндөн бери ал өзүнө келип, адамдар менен сүйлөшүп, твиттерге да билдирүүлөрдү жаза баштады. Бирок дарыгерлер ал толук айыгыш үчүн узак убакыт талап кылынарын айтууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Берүүбүздү улантабыз. Иракта жетим калган 8 айлык Абдулланын жакындары тажик бийлигинен аны мекенине кайтаруу өтүнүчү менен кайрылды. Наристенин атасы былтыр жоочулардын колунан каза тапкан ал эми апасы терроризмге айыпталып өмүрүнүн акырына чейин абакка кесилген. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Багдад шаардык соту 19 сентябрда Сафаркүл Набиева менен кошо тажикстандык 8 аялды 20 жылдан тарта өмүр бою абакка кести. Аларды Ислам мамлекети террор тобуна мүчө деп тапты. Баарынын чиедей балдары бар. Тагыраагы энелери соттолгон 24 баланын кичүүсү 8 айлык болсо, улуусу жаңы гана 7ге толгон. Сот өкүмүнө ылайык бул балдар энелеринин жанында болот. Мамлекеттин суранычы жана энелердин каалоосу менен наристелер мекенине кайтарылышы мүмкүн. Сафаркүлдүн апасы кызы террорчу дегенге ишенбейт. Күйөөсүнүн сөзүнөн чыга албай туңгуюкка кептелди деп ойлойт. Тажик бийлиги ушуну эске алып кырдаалга кийлигишсе деген үмүттө.
Сафаргүл 2015 жылы турмушка чыккан. Күйөөсү Орусияга иштеп келебиз деп кызымды ээрчитип кеткен. Андан бери алар менен кабарлашкан жокмун. Күйөө бала менен туугандарын сурасам, алардан кабар жок дешти. Андан соң укук коргоо органдарына кайрылдым. Кийинчерээк күйөө бала менен туугандары алар Иракка кетишкенин жашырып койгонун билдим. Бир күнү менин кызым каякта деп сурасам, алар Ислам мамлекетинде деп жооп беришти. Бул кабарды укканда кулагым чуулдап, бутуголум иштебей калды.
Сафаркүлдүн кайнатасы Ойлач Гафаров уул келини 2016 жылы Орусиядан жакынкы чыгышка кеткенин уккан. Бир ирет аларга телефон чалып, кайра кайтып келүүсүн суранган. Бирок уулу кудайдан тиленип дуа кылып турууну гана өтүнгөн. Келини менен акыркы жолу сүйлөшкөндө көз жарып алса эле мекенине кайтам деген экен.
Мусулман аялы күйөөсүнүн сөзүнөн чыкпайт. Биздин салтыбыз, тарбиябыз ушундай. Бул туура эмес экени түшүнүктүү. Бирок кызым күйөөсү тууралуу чындыкты билген соң дароо баарын таштап үйүнө баса бериши керек эле да.
Сафаркүлдүн жакындары жок дегенде 8 айлык кымыркайды алып келели деп бийликке өтүнүч менен кайрылышты. Расмий маалыматтарга караганда 2014 жылдан бери Тажикстандан Сирия жана Иракка миңден ашык киши кеткен. Алардын жарымы аялдар жана эрезеге жетелек балдар. Алардын ичинен 9 бала жана 1 жаш келин гана мекенине айтып келген. Сирия, Иракка кеткендер Ислам мамлекети террор тобуна кошулгандар деп эсептелинет. Аталган топ жеңилип, чегинген аймактардан жесир калган аялдар балдар менен өкмөттүн колун өткөн. Алар түрдүү лагерлерде баш калкалап, же абакта. Арасында кыргызстандыктар да бар экендиги кабарланат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн аялдар абагында ичкиликке жана баңгиликке берилгендер психологиялык курстардан өткөндөн кийин кармала турган атайын жай ачылды. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Таза жашоого ичкиликтен арылууга ниет кылган аялдардын бири 47 жаштагы Роза Чоконова ал мастыгы менен күйөөсүн өлтүрүп алып 9 жылга кесилип кеткен. Үйүндө 4 баласы калды. Аялдар абагында жазасын өтүп жатканына 1.5 жыл болду.
97 статья менен келгем. Бул күйөөмдү өлтүрүп алгам да. Кокустук мен ошол күнкү ошо ичкиликтин айынанда болуп калган да. Бул ошон үчүн мен ушул борборго угуп, аялдардан ушакта камакта аялдардан угуп, ошо өзүмдүн эмем менен келгем. Ушул жерде ушундай сабак өтүлөт экен деп.
Розанын ичкиликке берилгенине 6 жыл болгон. Эми өзүн өзү тазалоого далалат кылып, психологиялык курстардан өтүп, мынтип өзү сындуу аялдар тура турган жайга алгачкылардан болуп жайгашты.
Мынакей, бул жерде Жеңишбек Назаралиевдин «Избавь и прости» деген китебин окуп атам азыр. Бул жерде дагы ошол жанагы баңгизаттан, көбүнчө баңгизаттан экен да, бул жерде анан ичкиликтен көз каранды болгон адамдарды кандай айыктыруу программа бар экен деп ошол жака келгем. Контракт менен киресиң, бияка келгендечи, контракт менен киресиң, биякта эң биринчи башкы пункт бул эч кандай баңгизаттар жана ичкиликти колдонбоо.
Аялдар абагында ичкиликтен жана баңгиликтен арылуу боюнча психологиялык курстардан өткөндөн кийин кармала турган бул атайын жай 26 сентябрда ачылды. Бул жерде терс адаттардан кутулууга ниеттенген аялдар жаза мөөнөтү аяктаганга чейин өзүнчө кармалышат. 32 кишиге ылайыкташкан реабилитациялык борбордо баардык шарттар каралган. Лекция залдары, китепкана, эс алуу бөлмөсүнөн тарта иш менен камсыздоочу чакан тигүү цехи да бар.
Оборудование закуплено для того, чтобы она.
Ушул тапта 15 адам тандалып алынды. Алар өз ыктыяры менен гана алынат. Ортодо атайын контракт түзүлөт. Мында психологиялык лекциялар, медитациядан баштап, камактан чыккандан кийинки жашоо, жумуш менен камсыздоо маселелери каралат. Биздин тажрыйбада баңгиликти же ичкиликти таштап, үй бүлөсү менен жакшы жашоо сүрүп жаткандар көп эле болду.
Атлантис реабилитациялык борбору 2007 жылдан бери аялдар абагында эски имаратта иш алып барып келген. Бул аралыкта борбор ичкилик жана баңгизатка көз каранды болгон 165 аялга жардам берген. Долбоорду Евробиримдиктин Борбор Азияда маңзат жайылышына жол бербөө боюнча кадап программасы каржылады. Буга чейин ушундай долбоор эркектер отурган абактардын биринде ийгиликтүү ишке ашкан. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Жоробек Дүйшөнбиев баңгизат ичимдик абактарда тыюу салынган заттар экенин белгилеп, бирок бул заттарды камактагылар колдонгон учурлар болуп калаарын жашырган жок.
Баңгизаттар, спирт ичимдиктери тыюу салынган заттарга кирет, алар болбойт бияка колдонулганга. Бирок бизге түрмөгө түшкөнгө чейин алар баңгизатка көз каранды болуп же спирт ичимдиктерге көз каранды келген себептер ошолорду биз лечение кылабыз. Бул жакка переброс деп коет эми орусча, бул ыргытат забордон. Территорияны өзүңүздөр көргөндөй чоң территория. Физикалык жактан мүмкүнчүлүк эмес да, аны ыргытышат. Кээ бир биздин кызматкерлер дагы кээде фактор болуп калат что ошондойду алып келип бергендерге кармалган учурлар болгон.
Роза Чокунова абакка чейин Ысык Көлдү жашылдандыруу ишканасынын кызматкери болуп эмгектенчү. Ал мында келгенден бери гүл өстүрүп, короо жайды жашылдандырып жүрөт. Ал эми реабилитациялык борбор Чокунова үчүн акыркы үмүт. Борбордон дарыланып, ичимдик дарттан айрылууну эңсеген аял балдары менен жаңы жашоону баштагысы келет.
Гүлдөрдү да жакшы ооруп, жакшы багып, жакшы өстүрсөң, гүлдөр өзү жакшы өсүп чыгат. Гүлгө дагы мындай жакшы мамиле керек да.
Айгер Макылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26-сентябрь шаршемби күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Кыргызстандагы балдар үйүндө тарбияланган жеткинчектерди жыл сайын Америкага алып барып коноктоп жүргөн Project 143 кайрымдуулук уюмунун ишмердиги убактылуу токтотулду. Анын аткаруучу директору Темми Шеннон Азаттыкка маек куруп, бул маселе боюнча өз оюн билдирди.
Ал өзү гана эмес, дагы бирөөлөр биздин балдарды коноктоо программабыздагы кемчиликтер тууралуу макала жазды. Андагы маалыматтар туура эмес. Биз Кыргызстанда балдарды коноктоо программабызды баштаганда, ал жерде ушундай эле ишмердик адистешкен дагы чет элдик эки программа иштеп жаткан.
Бул чыгарылышта өзгөчө стилдеги акыны акын катары белгилүү Муратбек Рыспековдун чыгармачылыгына да токтолобуз. Акындын бир ыры АКШ президенти Дональд Трампка да жаккан. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Америка Кошмо Штаттарынын президентинин коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Кошмо Штаттар Евробиримдикке же дагы башка бирөөгө Иранга каршы киргизилген экономикалык санкцияларды кыйгап өтүүгө жол бербесин айтты. Эгер силер бизди, өнөктөштөрүбүздү кыйгап өтсөңөр, эгер силер биздин жарандарга залакаңарды тийгизсеңер, калп айтып алдаганды уланта берсеңер, анын эсеби катуу болот деди. Нью-Йоркто өтүп жаткан Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Болтон Иранга каршы санкцияларга келгенде Кошмо Штаттар эч нерсеге менен келишкиз экенин баса белгилеп, SWIFT глобалдык банк системасынын Тегеран менен кызматташтыгын кайра карап чыгууга чакырды. Европа Биримдиги Иранга каршы киргизилген Вашингтондун санкцияларын кыйгап өтүү үчүн атайын финансы институтун түзөрүн Биримдиктин тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Федерика Могерини шейшембиде билдирген. Британиянын, Франциянын, Германиянын, Орусиянын жана Кытайдын өкүлдөрү Ирандан мунай жана газ сатып алууну, бул өлкөдө иштеп жүргөн чет элдик компанияларды колдоону макулдашып жатканы кабарланган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу сот тийиштүү документтердин жетишсиздигинен улам 30-октябрга жылды. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту кечээ кабыл алды. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. 25 июлда Бишкектин 1 май райондук соту Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. Өкмөт райондук сотунун чечимине нааразы болуп, шаардык сотко арыз менен 17 августта кайрылган. Эл ичинде Райым миллион аткан Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматынан бошотулган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатка каршы келет деп негиздеген. Быйыл апрелде ал мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген жана ал кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну соттон өтүнгөн. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Норвегияны орус парламентинин кызматкерин камакка алган үчүн сындап, тыңчылыкка айыптоолорду пропаганда деп баалады. Михаил Бочкарев 21 сентябрда Норвегиянын баш калаасы Ослонун сыртындагы Гардермуен аэропортунда тыңчылык кылып жүргөн деген шек менен кармалган. Норвегиянын медиасынын маалыматына караганда, Европадагы парламенттердин кызматташтыгын чыңдоого арналган конференцияда Орусиянын Федерация Кеңешинин IT адиси Бочкаревдун жүрүм туруму шек жаратканынан улам ал жердегилер атайын кызматтарга билдирген. 24 сентябрда Орусиянын тышкы иштер министрлиги Норвегия Республиканын Москвадагы элчиси Руне Ресаланты чакыртып, Бачкаровко коюлган акылга сыйбаган айыптарды алып салып, аны тезинен бошотууну талап кылган. Федерация кеңешинин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Андрей Климов Норвегиянын бийлиги Бачкаровту Орусияда тынчылык айыпталып, буга чейин кармалган өз жараны Фруде Берг менен айырбоштоо үчүн кармады деп айтып чыкты. Норвегиянын премьер-министри Эрна Сульберг бул иште саясат жоктугун, полиция иликтеши керектигин белгиледи. Бачкарёв 2 жума камакта болорунун норвегиялык маалымат каражаттары жазды. Ысык-Көл антитеррор 2018 машыгууларын алкагында Балыкчы шаарындагы Эделвейс полигонунда Искандар М ыкчам тактикалык комплексин сыналды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин маалымат бөлүмү кабарлады. Ошол эле маалда ири ракеталык комплексти террорчуларга каршы колдонуу зарылчылыгы жок экенин айткандар да бар. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Абибалла Худайбердиев азаттыкка мындай деди.
Мындай ракеталарды мындай локальный согуштарда колдонгон деле көп эмес, жок ыкмасы жок. Мисалы үчүн террористтер эми группасы эми 50 адам, 100 адам болуп жүрөт, алар чачымда болуп жүрөт. Бир экинчиден буларга колдоно турган мисалы биздин аймактарда мына Борбордук Азияда мен ойлойм анын деле кереги жок.
Балыкчыдагы аскерий окууда сценарий боюнча эл аралык ири террордук уюмдар өзүнө калканч борбор ачуу үчүн Кыргызстанга куралдуу ири тобун түшүрдү. Кыргызстан менен Орусиянын куралдуу күчтөрүн биргелешкен тобу аларга чабуул жасап, жок кылуу операциясын жүргүздү. Эки күнгө созулган машыгууларга жалпы эки өлкөнүн 2000 аскер кызматкери, 400 анын ичинде авиатехника тартылды. 25 сентябрдагы машыгуулар Тамчыда, Ысык Көл эл аралык аэропортунда өттү. Бул машыгууларга Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандын атайын кызматтарынын атайын топтору катышып жатат. Заир, анда ушул маалга окуп үлгүргөн жаңылыктарыбыз мына ушулар. Сөздү өзүңүзгө берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы балдар үйүндө тарбияланган жеткинчектерди жылына бир же эки жолу Америкага алып барып коноктоп жүргөн Project 143 кайрымдуулук уюмунун ишмердиги жакында убактылуу токтотулду. Кыргыз тарап мындай чечимге уюмдун ишмердигиндеги айрым күмөндүү жагдайлар себеп болду дешсе, Project 143'тин өкүлдөрү Бишкектик айрым жетекчилер жеке пайда таппаганына нааразы болгон үчүн жабылганын айтышат. Кыргызстандан башка да өлкөлөрдө иштеп келаткан Project 143 уюмунун аткаруучу директору Темми Шеннон айым менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Шеннон айым, Кыргызстандын социалдык коргоо органдары айрым шектүү жагдайлардан улам АКШдагы Project 143 уюму менен кызматташуу токтотулганын жарыялады. Бул сиздердин уюм. Ал кандай күмөндүү жагдайлар жана сиздер кызматташтык токтотулганын кандай түшүндүрөсүздөр?
I, to be honest with you, I do not know the answer to that other than
Чынын айтсам, Бишкектеги 1-май райондук социалдык коргоо кызматынын өкүлү Зеркүл Жээнбаева биздин кызматташтыктан пайда таппай калганы башкы себеп болду окшойт. Ал бир топтон бери мен кандай пайда табам деп суроо коюп келатты. Анан эч кандай киреше же пайда таппай турганына көзү жеткен соң, акыры бир жыл ичинде бизди жамандап, каралоого катуу киришти. Мындан башка себеп таба алган жокмун. Ал өзү гана эмес, дагы бирөөлөр биздин балдарды коноктоо программабыздагы кемчиликтер тууралуу макала жазды. Андагы маалыматтар туура эмес. Биз Кыргызстанда балдарды коноктоо программабызды баштаганда, ал жерде ушундай эле ишмердик адистешкен дагы чет элдик эки программа иштеп жаткан. World Links жана Light Night деген. Алардын иштеп жатканда бир нече жыл болгон. Алар азыр да ишмердүүлүк жүргүзүшөт. Жанагы макалада Кыргызстанда биздин эле программа иштейт деп жазылыптыр. Биз жалгыз эмеспиз. Кайсы өлкөгө барбайлы, биз албетте адегенде элчиликке кайрылып, балдарды коноктоо долбоору менен тааныштырып, иште эмнеден баштоо, кайда кайрылуу тууралуу расмий маалымат алып даярдык көрөбүз.
But we followed what directions were given to us.
Кыргызстандагы угарман окурмандарыбызга түшүндүрүп кетсеңиз, child hosting же балдарды коноктоо долбоору кандай максатта, эмне болуп түзүлүп калган уюм?
Биз бул кайрымдуулук долбоорун 2009 жылы баштаганбыз. Андан бери Латвия, Украина, Кытай, Мексика, дагы башка өлкөлөрдө иштеп жатабыз. Максатыбыз жетим же ар кайсы себептен улам ата-энесинен ажыратылган, кароосуз калган, колдоого муктаж балдарды Америкага алып келип, аларды бул жакта тандалган үй-бүлөлөрдө жашатып коноктоо. Аларга балдар үйүндөгү жашоо менен кадимки үй-бүлөдөгү жашоонун айырмасын көрсөткүбүз келет. Максатыбыз ал балдарды асырап алуу болбогону менен адам болгон соң кээ бир учурда андай балдарды коноктогон үй-бүлө ал бала же кыз менен кандайдыр бир табигый байланыш, жакындыкты сезип, кийин ал баланы асырап алабыз. Бизге бала бир тууган болсун дегендер чыгат экен. Негизинен биз конок алып келген балдар багып алууга мүмкүн болбогон ата-энеси же туугандары бар балдар. Дагы бир жолу белгилей кетейин. Биз бала багып алууга адистешкен уюм эмеспиз. Бирок алыскы өлкөдөн келген баланы өз үйүнө жашатып, коноктоп калган америкалык үй-бүлөлөр көп эле учурда ал балага кийин кайдыгер болбой, керектүү кийим кечек, мектепке зарыл буюмдарын, башка белектерди жөнөтүп, кээде акчалай жардам берип, кийин кайра конокко чакыргандар көп эле болду. Телефон чалып, жакшы окуп атасыңбы, баары жайындабы деп сурап, ал балага камкордук кылып, алыста болсо да аны жакшы көргөн адамдар бар экенин сездиргилери келет. Ал үчүн сөзсүз эле баланы асырап алуу зарыл эмес. Тууганча жылуу мамилени ушинтип уланта берсе да болот. Балдар үйүндө чоңойгондор ар кандай кооптуу жолдорго түшүп калган учурларда көп эле болот эмеспи? Ага көп учурда коомдогу текебердик, кайдыгерлик да күнөөлүү. Латвияда бизде конокто болуп кеткен өспүрүм кийин майда оорулук менен абакка түшүп калган экен. Ал колониядан чыгаарда дарбазанын жанында аны ушул Америкада коноктогон ата-энеси күтүп турбадыбы? Башка бир да жакыны жок экен.
Even though they are not adoptive, but his family from the United States, because that's all he has.
Балдарды Кыргызстан өңдүү алыскы жерден Америкага алып барууга бир эки ай коноктогонго дала эле каражат кетсе керек. Каражатты кайдан аласыздар?
Donations from our families who do the hosting.
Акчаны ошо балдарды коноктогон үй-бүлөлөр биздин жакындарыбыздан, жеке каражаттарыбыздан топтолот. Америкада кайсы бир ишке деп коомдук каражат топтоо ресурстары бар. Аларды да колдонобуз.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана социалдык коргоо органдарынын расмий каттарында көрсөтүлгөндөй, эмне себептен Project 143 уюму буга чейин бир нече ирет конок программасы менен АКШга барып келген балдарды кайра-кайра чакыра берген?
Well, I would explain that these are not adoptable children.
Балдарды бир жолу коноктоп ага көнөтүшкөн, адамдык байланыш түзүп калган америкалык үй-бүлө кийинки жылы да жайкы каникулда ошол баланы кайра чакыргысы келет эмеспи? Ал бала да ошондой туугандык байланыш уланышын каалайт. Мындан башка себеби деле жок бул жерде. Балдар кышкысын 4 жумага, жайкысын 5 жумага конокко келишет. Бул убакыт ичинде кадимкидей көнүшө түшкөн учурлар табигый эле көрүнүшкө.
Сиздердин программа менен АКШга барган 64 баланын 18 3 жолу, 12 2 жолу, 5 4 жолу мына ошол Child Hosting программасына катышып, Америкага конокко барып келген экен. Бул программа менен АКШга барып келген балдардын арасынан 2 баланы мына ошол Hosting программасы учурунда кабыл алган үй-бүлө кийин асырап да алган экен. Мындан сырткары бул программа менен АКШга барып келген башка дагы 4 баланы чет элдик асырап алууга тымызын даярдоо учурунда ал үзгүлтүккө учураганы айтылды. Мына ушундан улам Кыргызстандын социалдык коргоо органдары балдарды конокко чакыруу программасын аларды ал жактагы бала асырап алуучуларга тааныштырууга алып барышкан деп шектенип аткан чыгар.
I know for some people it's hard to understand the charity, it's hard to understand why families would.
Көп кишилер биздин уюмга окшогон долбоорлор кайрымдуулук максатын көздөрүнө ишене албай, артында бир башка ою бар болуш керек деп шектене беришет экен. Ага көнүп деле бүттүк. Кайрымдуулук баарыбыздын колубуздан келерин жайылтышыбыз керек. Баардык коомдордо. Бирок биз Америкада өз максатыбызды кароосуз калган, балдар үйүндө жашаган башка өлкөлөрдөгү жеткинчектерди өз үйүңүздө жашатып, коноктоп, алардын келечегине бир жаркын үмүт, ар бир бала үчүн дүйнөдө абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин көргөзгүңүз келеби деп жарнамалайбыз. Бул балдарды асырап алууга болбойт. Бир эки айдай коноктоп, өз балдарыңызга берген мээримиңизди бөлүшүп, андай жылуулуктан куру калган балдарга жардам көрсөтөлү, жакшылыктын жарыгын жайылталы деген гана ниет. тандалган, өз балдарына жагымдуу шарттарды түзө алган үй-бүлөлөр гана андай балдарды коноктой алат. Биз аларды абдан кылдап текшерип, баары жакшы экенине көзүбүз жеткенде гана долбоорго кошобуз. Андай үй-бүлөлөр балдарды асыроо боюнча ГАГА келишиминин талаптарына ылайык тандалат. Биз бейөкмөт уюм болгондуктан АКШнын мамлекеттик мекемелери менен иштебейбиз. Биздин баардык документтер, ишмердигибиз ГАГА келишимин көзөмөлдөгөн эл аралык агенттикте бекитилет, текшерилет. Андан сырткары биз Кыргызстандан балдарды Америкага алып барыш үчүн Бишкекте АКШ элчилигинде толгон токой документтерди толтуруп, талаптарды аткарышыбыз керек. Бул оңой иш эмес. Кыргызстандык же латвиялык, украин балдар кадимки үй-бүлөдө мамилелер кандай экенин, жаныңдагыларга камкордук кылып, жардам беришин керектигин көрсө, чоңойгондо башка кишилер менен мамиле катыш түзгөндө, коомдо өз ордун тапканга олжо болот деп ишенебиз.
Ушул татаал иштердин баарын бүтүргөндөн кийин балдарды Америкага алып бардыңыздар. Алар англис тилин билишпесе керек. Деги коноктоо программасы кантип ишке ашырылат? Бир аз айта кетсеңиз.
So first let me just give you briefly what happens on our side.
Биз балдарга Америкага келеликте эле алар конок болуп жашай турган үйдүн сүрөттөрүн, анда жашаган балдар, ата-энесин айтып, алдын ала тааныштырабыз. Балдар катуу стресс болбош үчүн аларды өзүлөрүн окуткан мугалими же тарбиячысы, кээде райондук же шаардык социалдык кызматтын өкүлү коштоп келет. Америкадагы аэропортто балдарды коноктой турган үй-бүлөлөр тосуп алышат. Биз ар бир баланы ал жашай турган үйдүн кожоюндары, бала бакырасы менен жекеме-жеке тааныштырып, алыстан келген бала алардан чочуп же чүнчүп кетпесин деп өзүн эң эркин сезгидей шарттарды түзгөнгө баардык аракетти жасайбыз. Коноктогон үй-бүлө ээлери бизге улам телефон чалып, баланын маанайын, абалын айтып турушу керек. Андан сырткары Кыргызстандан коштоп келген мугалим же башка расмий адам балдар Америкада жашап жаткан үй-бүлөдө алар менен кошо калып, бир нече күн байкоо жүргүзө алат. Балдар каалаган учурда аларды коштоп келген эже агайына чалып байланышып тура алышат.
Балдар тил жагынан кыйналышпайбы? Алар англисче сүйлөй албаса керек.
Yeah, no, they don't. First of all, we try to teach.
Ооба, Америкада аларды коноктой турган үй-бүлөлөр орусча эң керектүү сөздөрдү үйрөнүп даярданышат. Балдарга бул жака келгиче англисче эң зарыл сөздөрдү үйрөтөбүз. Балдар баардык нерсени бат үйрөнүшөт эмеспи? Башында жанында котормочулар да болушат. Бирок биз үй ээлери менен конокко келген балдар баардык нерсени ар кимиси өз тилинде айтып үйрөнүшүнө кеңеш беребиз. Абдан көңүлдүү да болот.
English speakers.
Силердин долбоор менен Америкага конокко барган баланы кийин ошол ата-энелер багып алганы силердин уставты бузуу болуп калган жокпу? Силердин документтерде бала асыроо ишмердиги камтылган эмес да?
Yeah, that I can't say. I'm not an adoption agency. So if when someone comes to us and they want
Ооба, биз бала багып алууга жардам берген агенттик эмеспиз. Бирок биздин программа боюнча Америкага конокко келген 64 жеткинчек ичинен ошол 2 баланы кийин меймандаган үй-бүлөлөр багып алат элек деп кайрылышты. Буга биздин уюмдун статусу жол бербейт. Бала асырап алууга тиштешкен уюмдарга кайрылгыла деп жооп бердик. Негизи биз коноктогон алып келген балдар багып алууга болбой турган балдар деп эсептелет. Жакындары, туугандары болушу мүмкүн. Бирок кээ бир балдардын кийин статусу ар кандай себептерден улам өзгөрүшү мүмкүн. Кыргызстандан бала багып алуу абдан татаал, узак жана түйшүктүү иш. Ага батынып, аягына чыгам деген ата-энелер далай бюрократияны, тоскоолдуктарды жеңип чыгышы керек. Аларга жардам бере турган атайын агенттиктер бар. Ошолор көмөктөшсө керек. Биз андай иштерге аралашпайбыз.
Бишкек шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгы бул уюштуруу иштеринин башында мэриянын астындагы кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборунун жетекчиси Алексей Петрушевский турушу мүмкүн деп айтып атышыптыр. Ал адам менен сиздерди эмне байланыштырат?
Okay, well first of all I think a lot of that information that is being discussed about Alexei is coming from Zirkle.
Петрушевский тууралуу ар кандай шектүү маалымат эле ушул Зеркул Жээнбаева тарабынан таратылып жатат деп ойлойм. Эмне үчүн мен эч кандай пайда көргөн жокмун деп нааразы болгон Зеркул менимче ушу мага бербеген акчаны башкага берип жатышат деп шектенип эле Алексейге бизге чабуул коюп жаманатты кыла баштады. Анын көргөн пайдасы эле Кыргызстандан биз коноктой турган балдарды бир жолу коштоп келип бекер жатакана, бекер тамак аш, жолу Америкага келип кеткени баары ал үчүн бекер болду. Балким ал башкалардан пайда көрүп көнүп калгандыр, анысын айта албайм. Биз кайрымдуулук уюмубуз, өзүбүз да акча таппайбыз. албайбыз, силерге да акча бере албайбыз. Мунун баары балдар үчүн гана жасалат десек ишенбей туруп алды. Мен Кыргызстанга көп жолу бардым, көп эле адамдар менен жолуктум. Балдар үйлөрүнө барганыбызда Алексей Петрушевский бизден мага эмне пайда деп бир да жолу сураган жок, бизден бир тыйын да үмүт эткен жок. Ал жетектеген балдарды реабилитациялоо борборуна барсаңыз, ал балдарга канчалык камкордук кыларын, ал жерде өспүрүмдөр аны кандай жакшы көрөрүн билгенде таң каласыз. Ал балдардан тартипти талап кылганды билет, ошол эле учурда аларды канчалык жакшы көрөрүн да сездирип турат. Мисалы, быйыл кыштагы ТЭЦ-теги кырсыкта балдар үйлөрүндө суук болуп атканын угуп, жылуу жууркан төшөк, кышкы кийимдерди алып бердик. Бут кийим керек десе, анысын алып жөнөтөбүз. Ушундай гана жардам беребиз. Акча бербейбиз эч кимге.
Балдар үчүн башкы пайдасы кандай сиздердин долбоордун? Алар Америкага барып келгенден кийин кандай таасир алганын айтышабы?
First of all, it gives them hope to see that they can do more than they think they can do.
Менимче эң биринчи пайдасы бул балдар өзлөрүн эмнеге жете аларын, колунан эмне келерин кайсы бир деңгээлде чектеп жашап келген болсо, биздин долбоорго катышкандан кийин кыял учуп, мурункудан кыйла бийик максаттарды самай башташат. Билесизби, балдар үйлөрүндө чоңойгондо ким болосуң деп сураганда, анда жашагандардын көбү шопур болом, дүкөнчү, чаш тарач болом деп айтышат экен. Башка кесиптерчи дешсе, аларга жетиш кайда дегендей жооп беришкен. Америкага келип, кадимки үй бүлөдө жашап кеткенден кийин кайра артка барганда балдардын окуусу жакшырып, билим алууга болгон аракети күчөп, жүрүш туруш өзгөргөнүн көп айтышат. Алар жакшы окуп, үлгүлүү болушпаса, кийинки жолу бул долбоорго кирбей калам деп катуу аракет кылышат. Биз баардык балдар үчүн дүйнөдө айкөлдүк, боорукердик бар экенин, келечекте аларды абдан чоң мүмкүнчүлүктөр күтүп турганын көргөзгүбүз келет.
Маегиңизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Child Hosting же Америкага балдарды коноктоо кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Темми Шеннон айым менен Венера Сагындык кызы маектешти. Шеннон айым келечекте Кыргызстандагы балдар үйлөрү менен кызматташтык уланып калаарына үмүтү бар экенин кошумчалады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү улантабыз. Акын Муратбек Рысбековдун «Асманга умтулуу» аттуу китеби дүйнөлүк басмаканалардын биринде басылып жатат. Автордун айтымында китепти басып чыгарууну жана таратууну басмакана өз мойнуна алган. Акын менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маектешти.
Студияга кош келипсиз, Муратбек мырза. Азыр адабы чөйрөдө сиздин жазган ыр Твиттер аркылуу АКШнын президенти Трампка жагып, ырларыңызды дүйнөлүк басмаканалар сурап жатканы жөнүндө маалымат тарады. Ошонун жөн жайы жөнүндө айтып кетсеңиз.
Өзү менин ырларымды котормочу акын Замир Өсөрүп которуп баштаган. Анын айтканында айтты, негизинен сенин ырларың американский стиль экен деди. Бул мага абдан жакын, ошон үчүн мен өзүм эле которуп баштадым деп анан кийин өзүнүн пландарын айта баштады. Анан СНГ боюнча жалпы ошо жазуучулардын бирикмесинин stikhi.ru деген электрондук сайты, ошого мен жарыялай баштайм деди менин ырларымды англисче анан орусча. Анан ошону менен ишибиз жүрүшүп кетти. Анан ошондо ишибиз жүрүшүп кеткенин учурда бул ырларды биз ошондо өзүнчө баягы орустардын эле чакан чөйрөдө чыгат го деп атканбыз да. Кийин планыбыз өзгөрүп кетти, анан ырлардын ичинен ошо Трампка арналган ыр болду ошонун котормодо. Анан июндун ортосунда ушул жылдын июндун ортосунда Трампка ошол твиттерде ыр жөнөтүлдү да. Анан ыр жөнөтүлгөндө ал бир күндө эле кайра жооп ошол ырды окуганын, анан отличный стих деген баягы орусча которгондо ошондой болуп баа берилди да. Анан Дональд Трамп ырыма өзүнүн пикирин билдиргенден кийин дүйнөдөгү мындай поэзия сүйүүчүлөрдүн коомунда жалпы жылыш болду да. Ошону менен башка тараптардан бизге сунуш түшө баштады. Менин ырларымды stikhi.ru'дан кайрадан окушуп,
анан басма каналар сурай баштады.
Басма каналар сунушташты да.
Азыр мына чыгып келген китебиңиз, мына азыр колуңузда турган китебиңиз бул сырттан Сингапурдан чыгып келди да, англис тилинде. Ошол басмакана өзүнүн эсебинен сурап басып чыкты. Канча нуска менен чыкты?
Эми буларда биздегидей эмес экен. Бизде алдында мисалы нусканы биз заказ берип анан чыгартабыз го. А буларда алуучулардын кардарлардын алуусуна карата чыгып кете берет экен.
Кайсы жерден, кайсы басмаканадан, кантип талап болду, кантип келишим түзүлдү, ошол жөнүндө айтыңыз.
Эми бул жерде бул келишим мындайча айтканда булар өзүлөрү баасын коет экен, анан бизге ошонун эсебинен гонорар чыгарат экен, анан ошондо биз ошол гонорардын эсебинен өзүбүздүн буюрса алабыз деген өзүбүздүн планыбыз бар да. Келишим болду, түзүлдү, эми алар ошол чыгарып баштады.
Бул китеп кай жактарга тарайт экен?
Эми бул ачыгын айтканда азыр 100 өлкөгө реклама болуп кетти.
Эми ушул китептин аталышы, анан кайсыл ырлар кирген, ушул жөнүндө айтып кетсеңиз.
Эми бул китепте ар кыл темадагы ырлар бар. Мында заман бар. Азыр эле айткандай чоң өлкөнүн лидери Трампка арналган ыр бар 29-чу бетте. Андан тышкарда лирика да бар.
Асманга умтулуу деп аталат экен. Бул эми асманга умтулуудагы мындай символикалык мааниси бардай да. Атты ким койду? Эмне максат менен асманга умтулуу?
Атты эми чыгармачыл инсан бир бийиктиктерди каалайт да. Анан ошондо биздин өзүбүздүн мындай ички жан дүйнөбүздүн талабы болду окшойт да. Анан ушул ат бизге туура келип калып, ушуну чогуу котормочу болуп ушул атты тандадык да.
Редактору ким болду же басмакана
өзү? Басмаканада өзүлөрүнүн редактору болот экен. Бизде которгондо бул жерден подстрочник негизинен биздин Замир Өсөров котормочу акыныбыз ошону даярдады. Тигил жактан өзүлөрү редакторлады өзүлөрүнүн редакциясынан, басмаканасынан.
Ошо басмакана жөнүндө айтып кетсеңиз, бул Сингапурдагы басмакана.
Басмакана Сингапурдун дүйнөгө белгилүү Партридж деген басмаканасы экен. Анан ал мындайча айтканда бүткүл дүйнөлүгө таанымал экен да. Анан эми булар жана Amazon.com деген бүткүл дүйнөлүк соода өзүнчө эмнеси бар турбайбы, марка. Вот ошол марканын жолунда кетип атат.
Эми ошол Трампка арналган ырыңызды, ага жаккан ырыңызды уксак да.
Заман, заман, заман көчү, саатында кимдер кандай кемелерге түшүштү, бирөөлөрдүн иттери да чөп жебей, а бирөөлөр такрипке миништи, кимди мээнет чырмады, кимден кимге өтүп жатты, каралык айтор заман алмашканга, жан дүйнөлөр көбүнүкү өзгөрдү, көптөр батпай терисине көпкөндөн, көздөр майдын ар жагында калыптыр, кимдер кандай кемелердин же үстүндө астында ушул кезде жазалоонун же сыйлоонун сааты иштесе чакылдап, көбү билбей ал мыйзамды күнөөлөдү бир бирин, да бирөөлөр алкыш айтып бирөөгө эки тарап унуткандай көктө Кудай Теңирин, чакчалекей бул дүйнөнү эмне кылса болот я мистер Дональд Трамп.
Керемет. Мен Трампка арналган ыр десе жана бизде кадимкидей калыпка түшүп калган оодалар болчу эле го, ошондо элестетип бирмин да. Бул башкача экен, эмне жөнүндө айтып атасыз?
Бул жан дүйнө деген бул адамзаттын жан дүйнөсү бир эле, бирок ошону алып жүрүүчүлөр акындар мындай айтышат го, ошол адамзаттагы негизги туюм белгини, аң сезимди, анын үстүнө муну көпчүлүк массанын жалпы жан дүйнөсүн алып чыгыш өтө оор болот экен. Анан ушундай бир саптары келип калган эле ошол эми мистер Дональд Трампка жагып калганы, анын ушул аны ушул дүйнөлүк адабиятка кызыкканын биз дагы окуп билип жүрөбүз. Себеби орус адабиятын, өзгөчө анын ичинде Достоевскийдин философиясын Дональд Трамп аябай жактырып окуйт дешет да. Анан ошондуктан биздин дагы бир айтарыбыз бар экен, ошон үчүн айтканына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан өзүбүз дагы өзүбүзгө духовный мындай шык дем алдык.
Эми ошол англис тилинде чыккан асманга умтулуу китеби жөнүндө айтсаңыз, бул сизге бир нуска келди да негизи?
Эми бул сигналдык түрүндө келди да.
Жана 100 өлкөгө реклама болуп атат дейсиз, алар сатуу алардын милдети экен э басмакананын. Дагы башка басмаканалар кызыккандар болдубу?
Эми орустун дагы атактуу басмаканалар дагы сунуш башталды. Эми буюрса ошол жылыштар болуп кетет го деген үмүттөбүз.
Эми ушул китепке кирген ырларыңыздын ичинен окуп берсеңиз да, өзүңүзгө жаккан ырларды кыргыз тилинде.
Кабыл этпесеңиз, мен өзүбүздүн акындар жөнүндө окуп коеюнчу. Акын журт бөлөк айтпас, айта албас сөздөр сенде, акын журт
бөлөк түшпөс отко сууга, бөлөк күйбөс күйгөнүңдөй, бөлөк сүйбөс сүйгөнүңдөй, жүргөн жолу, жашаганы, басканы, кайда болбой, кайда барбай жан күйсү, соккон соккон тыным албай, ачурканып, ачурканбай, жашоодон тынып тынбай, канып канбай кумарга, көз жоосундай когоздукту тартуулаган жүрөккө.
Эми Муратбек мырза, сиздин ырларыңыздын ичинен баягы биз көптөн бери айтып жүргөн, сиңип калган бир саптар бар эле, мындай күтүлбөгөн, кээде түшүнүксүз болгон саптар. Мисалы ошол бесподобно жана экенсиң жал 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 деген сыяктуу ушундай бир ырларыңыздан лирикага дагы кезек берип бир рок берсеңиз.
Бесподобно жан экенсиң жан жал жал, сезимден сезим, ойлоном көтөрөбү кулайбы, мезгил өзү элегинен өткөрөт. Сен бийиктеп храмдардай калкылдап жан дүйнөңкү симфония жаратат. Бесподобно жан экенсиң жан жал жал.
Бале, студияга келип маектешип ырок бергениңизге чоң рахмат. Бизде студияда конокто ырлары дүйнөлүк басмаканалардын биринен чыга баштаган акын Муратбек Рысбеков болду. Маекти мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум.
Усуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.